Gerbėjai Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis prie mikrofono esu aš, brolis Dominikonas, Jokūbas Marija Goštautas. Ir iš tikrųjų norėčiau šiandien pakviesti jus į tam tikrą kelionę, dvasinę kelionę. Ir norėčiau pasiūlyti jums laidų ciklą apie maldą rytų krikščionybėje. Kuo tai yra įdomu ir kuo yra svarbu, galėčiau sakyti, pažinimas šitos tradicijos, tai pirmiausia tuo, kad, kaip sakė popiežius Jonas Paulius II, tam, kad mes pažintume Kristaus bažnyčios pilnatvę, mums reikia kvėpuoti abiem plaučiais. Tai reiškia tiek vakarų tradiciją, tiek rytų krikščionių tradiciją. Ir būtent galbūt kartais, kai jau atrodo, esame apsnūdę savo maldos gyvenime, studijavimas ir skaitimas būtent mūsų brolių, kurie gyveno ir gyvena rytuose pagal rytų tradiciją, nors aišku, šiandien tie rytų krikščionys jau yra pasklidę labai plačiai po visą pasaulį. Iš tikrųjų, galbūt tai būtų proga mums vėlgi atgaivinti savo supratimą apie maldą, galbūt netgi pagilinti kai kuriuos aspektus ir atrasti vėl iš naujo tą džiaugsmą melstis ir ieškoti Dievo maldoje. Iš tikrųjų, pirmasis sunkumas, su kuriuo mes susidurėme, kalbėdami apie rytų krikščionybę arba rytų krikščioniškai dvasingumą, tai labai platus spektras būtent tradicijų, istorijų, atsiradimo šaltinių, taip pat vienuolinės tos pačios tradicijos, besiskiriančios skirtingų liturgijų. Ir būtent šitame plačiame, galėčiau sakyti, vandenyne, kuris vadinasi rytų krikščionybė, skaitant įvairius šaltinius, ar tai būtų bizantiški šaltiniai, ar armėnų, ar koptų, ar tų pačių sirų ir įvairiausių kitų maronitų, chaldėjų, rytai, jie visų pirma, kaip sakau, labai stipriai kartais skiriasi požiūrio taškais, bet kas yra įdomu ir kodėl mane užkabino būtent maldos klausimas, tai kad būtent maldos tema yra, ko gero, tema, kurią labiausiai visi gali sutarti. Iš tikrųjų, daugybė egzistuoja maldos apibrėžimų, randamų rytų krikščionybėje, rytų krikščioniškose raštuose. Tačiau pernelyg įvairūs jie sutarė dėl vieno esminio teiginio. Tikroji maldos prigimtis yra neišsakoma, bet tikrasis jos mokytojas, mokantis melstis, yra šventoji dvasia. Tad ar reikia stebėtis, kad rytuose dauguma dvasinės literatūros raštų yra būtent traktatai apie maldą, kai žmogus gyvena vienybėje su šventąja dvasia, jinai įkvėpia jį melstis. Taip pat susidaro įspūdis, kad malda yra beveik, kaip sakiau, jau vienintelė tema ir kad jokia kita tema nenagrinėjama kitaip, kaip tik ryšiumi su malda. Iš tikrųjų, visa teologija vystoma rytuose, rytų krikščionybėje, jinai visuomet atsiremia į pradinį tašką, kuris yra maldos patirtis. Daugybė traktatų, daugybė raštų, daugybė posakių egzistuojančių apie maldą. Ir koks yra šių traktatų turinys, kokiu tikslu jie buvo sudaryti. Iš tikrųjų, pirmiausia, tai kas stebina, tai formų įvairovė. Nuo poezijos iki labai aukšto teologinio turinio tekstų. Ir tai atskleidžia ketinimus ir progas paskatinusius autorius imtis plunksnos ir tokios sunkios temos. Rytų krikščionių poetai pripažįsta, kad rašymas jiems yra reikalavimas, įsakymas, kuriam jie negali atsispirti. Tie, kurie per maldą išgyveno nepaprastą patirtį, jaučiasi priversti ją perteikti kitiems. Kai širdį užvaldo vidinis džiaugsmas, sakė Grigalius Nazienzietis, gyvenęs 4 amžiuje, pats buvęs poetas tarp tėvų. Grigalius teigia, kad būtent tas vidinis džiaugsmas jis išlaisvina liežuvį. Patirtis išreiškiama žodžiais panašiais į vėją, kuris, cituoju, prasiskverbia pro plyšius ir skleidžia garsą. Kaip galima laikyti paslaptyje per maldą gautus dieviškus įkvėpimus, privilegijuotomis akimirkomis patirtus mistinius patyrimus, ypač kai šios patirties gavėjas turi kalbos dovaną ir literatūrinį talentą. Ar nutylėti tokius dalykus nebūtų nedėkingumas Dievui? Kai didysis Bizantijos mistikas Simeonas Naujasis teologas, gyvenęs 10-11 amžiuje, pasakoja apie savo dvasinius išgyvenimus, jis tai daro kaip, cituoju, padėkos auką už jam suteiktas malones. Grigalius iš Nareko arba Grigalius Narekietis, gyvenęs 10 amžiuje, neveltui buvo vadinamas armėnų Pindaro vardu. Pindaras, kuris buvo vienas garsiųjų senovės graikų poetų. Grigaliaus Narekiečio arba Grigaliaus iš Nareko raudų knyga išsiskiria eilėraščio formos tobulumu. Jisai rašo maldos poeziją, o asmeninė patirtis perteikiama su stebėtinu šviežumu ir dvasios gaivumu. Tačiau ne kiekvienas turi išraiškos dovaną arba nenori ją naudotis iš nuolankumo. Visose kultūros srityse yra didžių meistrų, kurie nieko nėra parašę. Nepaisant to, jų mokymas išliko, nes jie turėjo mokinių, kurie rūpinosi surinkti jų mokymą ir perduoti jį palikuonims arba ateinančioms mokinių kartoms. Daugybė šventųjų gyvenimų buvo sudaryti būtent šiuo tikslu – atskleisti nepaprastas dieviškasias dovanas, kurias Dievo vyrai gavo melsdamiesi. Kas galėtų numanyti šventojo Antano didžiojo vidines kovas dykumos naktimis, jei jų nebūtų užrašęs šventasis Atanazas? Ir jei Simeonas Naujasis teologas slėpė kai kurias savo mistinio kelio detales, jo mokinys Niketas Tetatas apie jas pasakojo būtent savo mokytojo biografijoje. Dvasinės pedagogikos per perdavimą motyvas vis labiau dominuoja traktatuose apie maldą. Dvasinių tėvų užduotis – įvesti savo vaikus į dvasios gyvenimą, kuriame pirminis vaidmuo tenka maldai. Galėtume sakyti, kad visas dvasinio gyvenimo kontekstas jis yra tarsi įrėminamas malda, arba, tiksliau reikėtų sakyti, panardinamas į maldą. Kaip ir dorybių pratybų, maldos reikia mokytis. Todėl mokytojai jos mokė savo mokinius, aiškino. Netgi tam tikrą prasme kontroliavo. Tėvai ragina pradedančiuosius mokytojo būdu, sako Elijas Egdikas. Egipto vienuolių kontekste visi raginimai ir pamokymai gyventi dvasinį gyvenimą paprastai būdavo labai trumpi, aforizmų, dar vadinamų apoftegmomis pavidalo. Tačiau po šiuo formos paprastumu dažnai slėpėsi ilgo gyvenimo patirtis. Todėl negalima jų sumenkinti. Kai kurie aforizmai, kurie skamba kaip kokie anekdotai, iš tikrųjų perteikia labai gilią prasme būtent dvasinėje kelionėje ir ypatingai atrandant maldos turtus. Evagrijų Pontietį šis paprastumas taip žavėjo, kad jis bandė jį mėgdžiodis savo garsiajame savotiškame traktate apie maldą, kuriame atsiskleidžia tam tikrai aiškiai apibrėžta tendencija, išlaikant trumpų sakinių, matyt sudėliotų be jokios nustatytos tvarkos formą. Galėtume sakyti, kad Evagrijus rašė savo paties apoftegmas, kurias sudėjo į vieną tekstą. Jonas Kasijonas, gyvenęs 5 amžiuje, buvo artimas Evagrijui. Kalbant apie jo mintis, apie aukščiausius mistinius pakilimus, jis yra tos pačios tendencijos. Tačiau kuo skiriasi Jonas, kas Jonas, tai būtent, kad jo dvasinių konferencijų tikslas buvo daug platesnis. Jis nenorėjo būti vienos tendencijos kleidėjas, bet norėjo ištikimai surinkti visus tėvų pamokymus į vieną rišlų tekstą. Todėl skyriai, kuriuose aiškiai kalbama apie maldą, jau turi bendro vadovo, nors ir glausto išvaizdą. Šis stilius buvo tęsiamas ir tobulinamas, ypač vėliau, kai dvasinė literatūroje vyravo antologijos ir traktatų rinkiniai. Vėlyvieji apoftegmų sudarytojai užtikrino savo skaitytojus, kad ištikimai perduoda tėvų mokymą, jo nepildydami ir nieko netimdami. Iš tikrųjų, dažnai tai buvo vienintelis jų metodas, kurio vis dėlto nevalia niekinti. Atrodo, nieko naujo nesukūrė, bet tik tai rinko mokytojų tekstus. Visgi tai yra perdavimas iš tikrųjų labai giliai išgyventos tradicijos. Nepamirškime, kad tokio pobūdžio dvasiniai skaitimai siekia filokalijos laikus. Mokymų apie maldą rinkinį, tekstų rinkinį. Filokalija atsirado, buvo sukompiliuota 18 amžiuje ir jį apima būtent dvasinių tėvų mokymus nuo 4 iki 15 amžiaus. Filokalija yra ko gero pats svarbiausias dokumentas, kalbantis apie maldą. Filokalija atspindi ypatingą tendenciją, nes joje atrinkti heksikastiniai sroviai būdingi dokumentai. Žmogus, protinga būtybė, spontaniškai apmąsto tai, ką sužino ir atranda. Apmastydamas, jis apibendrina duomenis, kad susidarytų bendrą vaizdą. Jis kelia klausimus ir formuluoja atsakymus. Tokio metodo graikų tėvai išmoko studijuodami. Taigi Origenas, 2 amžiaus pabaigoje parašęs tekstą apie maldą, turi visas gerasias spekuliatyviosios teologijos traktato savybės. Taigi jo tekstai yra aktualūs ir šiandien. Tai apie ką mes kalbėsime šių laidų metu ir pagaliau aš pasiekiu mūsų įvado pabaigą. Nebus siekis parodyti kažkokią aiškę sistemą. Nesistengsiu laikytis jokios kitos sistemos, išskyrus tą, kurią diktuoja tam tikros temos, kurias norėsiu būtent paliesti. Todėl puikiai suprantu, jog visada išliks tam tikri trūkumai. Keliausime plačiai per įvairias tradicijas ir laikotarpius, kad parodyčiau plotį ir gylį minties apie maldą, kuris sukelia tam tikrą, sakyčiau, gobeleną ar kilimą, sumėgsta iš įvairių tekstų ir liudijimų. Rytų krikščionybė yra labai turtinga savo įvairovė ir turtais, atsispindinčiais per įvairias tradicijas, liturgijas, įvairių šventuosius. Todėl nenustepkime, jog kartais pasijusime taip toli nuo tolio nuo kranto, jog platus horizontas pradės kiek svaiginti. Morkus Asketas yra pažymėjęs. Yra daug maldos būdų, vienas nuo kito besiskiriančių, tačiau ne vienas iš jų negali būti žalingas, jei vietoj maldos nėra velnio veikimo, jeigu malda kyla į Dievą. Ir dar, mūsų pažanga turi būti juntama mūsų gyvenime. Ir žvelgiant į mūsų gyvenimo būklę, mes turime melstis Dievui. Taigi norėčiau dabar pereiti prie pirmosios mūsų temos, tai būtent kaip rytų krikščionys mato maldos būtinybę. Rytų krikščionių kalboje gausu simbolių. Kas gali būti tinkamesnio maldos svarbai pabrėžti, jei ne metaforų gausa? Malda, rašo Jonas Auksaburnis, yra uostas audroje, inkaras skęstančiajam, lazda dvejojančiam, lobis vargšui. Malda yra prieglobstis blogyje, aistros nuraminimas, džiaugsmo priežastis, filosofijos arba išminties motina. O kitame tekste, būtent to paties Jono Auksaburnio, malda yra apibūdinama kaip sielos šviesa, išganimo šaltinis, bažnyčios apsaugos siena, ginklas prieš piktasias dvasias. Vienuoliams ji būtina kaip vanduo žuvims, kaip ginklas medžiotojui. Paulius Evergetinosas, gyvenęs 11 amžiuje ir taip pat parašęs būtent tėvų tekstų rinkinį, surinkęs tėvų tekstų rinkinį į platų, taip sakant, veikalą, maldą vadina vienuolio veidrodžiu. Pasak Paterikono, Etiopijos Paterikono, ji yra vienuolio sužadėtinė. Jonui Kronštatiečiui ji yra sielos kvėpavimas, mūsų dvasinis maistas ir gėrimas. Viduramžių vakarų skolastikos autoriai ieškojo priežasčių maldos būtinumui įrodyti. Ir todėl labiausiai jie pabrėžė radikalų žmogaus nesugebėjimą pačiam nuspręsti dėl savo išganimo. Argumentų galima išvelgti maldos kaip būtinos pagalbos pristatyme. Malda yra būtina išganimui. Malda yra būtina mūsų išsigelbėjimui. Kas nėra klaidinga, tai yra tiesa. Tačiau rytiečių, rytų krikščionių, perspektyva daug platesnė. Norėdami parodyti, kad krikščionis privalo melstis, jie pabrėžia ne tiek mūsų prigimties sugėdimą dėl nuodėmės, kiek jos pirminį pašaukimą dalyvauti Dievo gyvenimą, jos atnaujinimą Kristuje, iš kurio kyla maldos tas dialoginis arba pokalbio pobūdis sielos būtent kilimui į dangų arba ryšio kūrimui su dangumi.
Jūs girdite Marijos radiją.
Agni parthene despina, achrante Theotoke. Παρθένε μητυράνασα, πανδέντρωσε τεπόκε.
Κέραν νυμφία νυμφευτέ.
Υψηλότερα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα. Χαρά παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα.
Νυμφία νυμφευτέ,
εκλάμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαρωτέρα. Τον ουρανίον στρατιόν πασόν αγιώτερα.
Νυμφία νυμφευτέ, Μαρία η Παρθένε, κόσμο παντός Κυρία.
Νυμφία νυμφευτέ,
Espírito.
senin epika lume. Sedis opo pantanasa sin charin exetume. Semni che aspile despina panagia.
Nymphia, nymphefte.
Thermos epica lumese naeias me.
Nusidėjėliui malda yra prarasto rojaus ieškojimas, kelias į dangų. Tokia turi būti krikščionių maldos laikysena, rašo Jonas Auksaburnis. Cituoju. Dievas atėjo į žemę, žmogus kyla į dangų. Dievas žemėje, žmogus danguje. Maldoje yra visa ko susiliejimas. Angelų choras maišosi su žmonių choru. Žmonės bendrauja su angelų choru ir kitomis dangiškomis jėgomis. Teofanas atsiskyrėlis įrodo šį natūralų poreikį melstis, analizuodamas rytų krikščionybėje tradicinę antropologinę trichotomiją. Jis, remdamasis apaštalo Pauliaus teologiją, teigia, kad žmogus sudarytas iš trijų dalių. Cituoju. Kūno dalies, sielos dalies ir dvasios dalies. Kiekviena iš jų turi savo poreikius ir galias, taip pat savitus jų įgyvendinimo būdus, jų realizavimo, sakytume, būdus. Jei kūnas reikalauja to, ko jam reikia, bet neperžengia ribų, jis to neturi atsisakyti, sako Teofanas, nes tai yra natūralūs apetitai. Siela savo veiklą vykdo žinojimu, valia ir jausmų įtaiga. O dvasia? Dvasia meldžiasi. Todėl maldą galima vadinti dvasios kvėpavimu. Kaip sako Teofanas, kaip kvėpuojant plaučiai išsiplečia ir traukia į save gyvybę teikiančius oro elementus, taip maldos metu atsiveria ir išsiplečia mūsų širdies gelmės, o dvasia pakyla link Dievo, kad gautų dovaną, leidžiančią susivienyti su Juo. Ir kaip kraujas gauta deguonį išnešioja po kūną, kad jį atgaivintų, taip iš Dievo gauta dovana prasiskverbia į viską mumyse ir atgaivina visą mūsų vidų. Todėl, pasak Teofano, taip pat galima sakyti, kad malda yra dvasinis barometras, leidžiantis pažinti save. Kaip žmogaus sudvasinimo pratybos, malda yra daugiau nei veiksminga pagalba. Ji yra aukščiausia mūsų išganimo priemonė. Kaip pats gyvenimas yra geriausias iš visų pojūčių, rašo Evagrijus, taip malda yra dieviškiausia iš visų dorybių. Kai jį užvaldo žmogų, malda palaipsniui jį perkeičia, daro jį dvasingą dėl vienybės su šventąja dvasia. Yra žinoma, kad rytuose dvasinio gyvenimo tobulumas vadinamas gyvų Dievo paveikslo spindisiu žmoguje. Krikščionims aukščiausias Dievo paveikslo žmoguje prototipas yra Kristus. Pagal šį didingą pavyzdį žmogus, kreipdamas savo širdį link Kristaus, dvasiškai atgimsta būtent maldoje. Šio augimo pažanga pasireiškia kaip išminties pažinimo įgyjimas. Taigi, jeigu žvelgtume į šitą apibrėžimą, krikščioniškasis pažinimas nėra sterilus žinojimas. Tai kūrybingo ir gelbstinčio Dievo žodžio suvokimas. O šis žodis reikalauja iš žmogaus atsako. Todėl pokalbis su Dievu, tai yra malda, yra tipiškai krikščioniška išmintis arba tikroji filosofija. Nes jinai būtent leidžia prisiliesti prie Dievo išminties, patirti ją ir gyventi ją. Šį maldai teikiamą prioritetą siekiant dvasinio tobulėjimo paaiškina ne tik tai, kad krikščioniškai rytai yra labiau kontemplatyvūs. Malda taip pat yra vadinama apaštalavimo siela. Šiuo klausimu krikščioniškai rytai taip pat turi savo perspektyvą. Vakaruose šis reikalavimas dažnai pateikiamas taip. Privalome melstis, kitaip mūsų meilės darbai liks nevaisingi. Tai yra be dieviškojo palaiminimo. Rytų vienuoliai labdaros darbus pirmiausia atlikdavo melsdamiesi. Ta prasme, aš dirbu ir tuo pačiu metu meldžiuosi. Tačiau tam, kad malda būtų veiksminga, būtina sąlyga buvo labdaros praktika arba artimo meilės darbai, tarnavimas bendruomeniai. Reiškia, kad pirmiausia, aš atlieku meilės darbus ir būtent šitie meilės darbai maitina mano maldą. Perspektyva gali būti skirtinga, tačiau iš esmės kalba apie tą patį. Praktinė išvada išlieka ta pati. Reikia mokytis melstis, stengtis melstis. Melstis, kad žinotume, kaip melstis. Dalykus išmokstame tik juos praktikuodami. Taigi galime daug kalbėti apie maldą, bet tikrai juos išmoksime tik tais melsdamiesi, mokydamiesi, melstis per praktiką. Kažkas atėjo prašyti atsiskyrėlio, kad šis priimtų jį mokytis, skaitome poftegmuose. Ko tau reikia, broli, paklausė atsiskyrėlis. Šis jam atsakė, tėve, aš atėjau mokytis melstis. Aba Gatonas atsakė, niekas taip nevargina kaip malda. Jei praktikuojant kitas dorybės yra bent akimirka poilsio, tai malda iki paskutinio žmogaus atoduso neleidžia jam atilsėti nei akimirkai. Kokie yra maldos apibrėžimai? Krikščioniška malda yra tarsi mūsų dvasinės prigimties kvėpavimas, kaip jau kalbėjome. Galima pateikti tik apytikrius jos apibrėžimus, paimtus iš žmogiškosios patirties. Jos gilioji prigimtis ir net pati jos egzistavimo galimybė atsiskleidžia tik tam, kuris prasiskverbia į šią šventovę. Taigi, tie taip vadinami apibrėžimai, kurie yra šios patirties vaisius, nusako tik vieną ar kitą dalinį jos aspektą. Neabejotinas dvasinės tikrovės apibrėžimų meistras yra būtent Jonas Klimakas, kuris savo pamokymus apie maldą pradeda taip. Malda pagal savo tikrąją reikšmę yra žmogaus dialogas su Dievu, mistinis susivienijimas. Pagal ją apibūdinančius padarinius sakoma, kad ji yra pasaulio parama ir susitaikymas su Dievu, ašarų motina arba duktė, ir permaldavimas už nuodėmes, gynyba nuo pagundų ir sargybinis nuo suspaudimų, pergalė kovose ir angelų pajėgos, nekūniškų būtybių maitinimas, maistas ir džiaugsmas laukime, veikla, kuri niekada nesibaigs ir dorybių šaltinis, charizmų ir dvasinės pažangos tarpininkė, sielos maitintoja ir proto šviesa, kirvis, kirsantis neviltį ir vilties atspindys, liūdesio tirpdytoja ir vienuolių lobis, jėsikastų dorybė ir rūstybės mažintoja, pažangos veidrodis ir teisingų priemonių apreiškimas. Sąlygų, kuriuose atsidūrėme indikatorius ir būsimųjų pranašas arba tikrosios šlovės šauklys. Malda tiems, kurie ją tikrai atlieka, yra viešpaties teismo vieta, sostas, kuriame jis sėdi, kad pakviestų mus įžvalgiai apsispręsti prieš ateinant galutinio teismo laukimui. Citatos pabaiga. Taigi matome labai platų spektrą apibrėžimų apie maldą. Tačiau kiekvienas iš jų nusako tam tikrą būtent maldos aspektą arba vaisių. Kaip apsauga, kaip maistas, kaip kovos, dvasinės kovos ginklas, kaip vat, būtent ryšio su Dievu įrankis. Tačiau krikščioniškoje tradicijoje išgarsėjo trys apibrėžimai. Tai kreipimasis į Dievą, dvasios pakylėjimas į Dievą ir pokalbis su Dievu. Kaip žmogaus kreipimasis į Dievą, malda pirmiausia turi tinkamų gėrybių prašymo aspektą, kaip sako Evagrijus. Jau senovės žmonės priminė dvasios pakylėjimą į Dievą. Šį apibrėžimą perėmė Evagrijus ir šis pakylėjimas suvokiamas kaip kilimas. Nes, kaip sako jisai, cituoju, intelektas negali matyti, nei jei nepasiekia kalno viršūnės. Dvasinis kalnas yra švenčiausios trejybės pažinimas, o jo viršūnė sunkiai pasiekiama. Ir tai yra intelekto, tai yra aukštesniosios mūsų būties dalies pakilimas pagal patarimą. Cituoju, maldos metu laikyk savo žvilgsnį nuleistą žemyn. Išsižadėk kūno ir sielo žemesniosios dalies ir gyvenk protą nukreipęs į Dievą. Citatos pabaiga. Kadangi kylame link Dievo, kuris yra tėvas, šis kilimas neapsiriboja regėjimu platoniškai prasme, bet tampa pokalbiu, kuris žymi kažką kartu platesnio ir gilesnio nei pažodžiui suprantame pokalbį. Pasakymas su Dievu verčia mus praleisti esminį judėjimo arba kilimo link Dievo niuansą ir susikoncentruoti į patį buvimą. Jonas Damaskietis šiuos aspektus sujungia į šią daugelio kitų perimtą formulę. Jisai sako, kad malda yra dvasios pakilimas į Dievą ir prašymas iš Dievo tinkamų gėrybių. Kad išvengtų platoniškojo intelektualizmo pavojaus, vėliau tėvai ir kiti dvasiniai autoriai turėjo paaiškinti, pritaikyti arba pakeisti žodį intelektas žodžiu širdis, žyminčiu sudvasinto žmogaus asmens visumą. Be to, jie mėgina paaiškinti, ko žmogus drįsta prašyti Dievo, tėvo, gėrio šaltinio ir kokiu būdu žmogus, žemiškoji būtybė pasieks, kad jo balsas būtų išgirstas iki pat dangaus. Todėl mes matome, kad rytų krikščionybėje taip pat egzistuoja skirtingos maldos formos. Su gyvenimu susijusi malda turi daugybę formų ir apraiškų. Todėl ji įgyja įvairių pavadinimų, kuriuos autoriai vartoja labai spontaniškai. Kaip pavyzdžiui, Martyrijus Sahdonas išvardyja, malda yra buvimas prie stalo, šlovinimo giesmės, sielos išsiveržimai į Dievą, jo akivaizdoje išsakomi dėjonės, giesmės, prašymai, dvasiniai širdies šūksniai, ašarų išliejimai, dvasios karštis, meilės liepsna, mąstymo olumas, nesutrikusi Dievo kontempliacija. Pasak Jono Klimako, skaitome jo šventosiose kopėčiuose, savęs laikymas Dievo akivaizdoje yra bendras visiems besimeldžiantiems. Tačiau vis dėlto malda apima daug įvairovės. Citatos pabaiga. Ir čia Jonas Urmu išvardyja įvairias laikysenas, kurias galima pastebėti tarp vienuolių. Tačiau pats faktas, kad vartojami net skirtingi pavadinimai, rodo pastangas klasifikuoti. Todėl tam tikri terminai palaipsniui gyvio specifines reikšmes. Pavyzdžiui, kalbama apie protinę, minties, afektinę, maldą, meditaciją, kontempliaciją ir taip toliau. Jas vartojantis autoriai spontaniškai stengiasi suklasifikuoti tam tikrą tvarką. Problema visuomet išliekanti yra rasti tinkamą kriterijų. Visi mokytojai savo mokymą skirsto pagal mokinių pažangą. Jie stengiasi nustatyti, kokia malda tinka pradedantiesiems, tam tikrą pažangą padariusiems ir tobuliesiems. Tai pavyzdžiui, Jonas Vienišius arba Jonas Vienišasis aprašo maldas, kurios tinka somatiniams arba kūniškiams žmonėms, psichiniams žmonėms, tai reiškia jausmingiams arba labiau proto ieškantiems suvokimo, ir pneumatiniams arba dvasiniams žmonėms. Analizuojant pirmo laiško Timotiejui antros skyriaus pirmą eilutę esančius keturis terminus, dažnai buvo nustatomos keturios pagrindinės maldos formulės. Tai yra klausimai, prašymai, maldos ir padėkos. Apibendrintas, bet labai svarbus skirstimas daromas iš dviejų pagrindinių maldos apibrėžčių. Kaip Dievui adresuojamo prašymo ir kaip dvasios pakelėjimo link Dievo. Su tam tikra išlyga galima sakyti, kad šis skirstimas atspindi biblinės maldos pažangą siekiant graikų tėvų kontemplatyvaus idealo. Rytų dvasingumo antropologinis pobūdis pateisina, pavyzdžiui, Teofano atsiskyrėlio pasiūlytą skirstimą kaip tinkamiausia skirtingiems laipsniams, atitinkantiems žmogaus junginio, to trejopo junginio tarp sielos, kūno ir dvasios struktūrą klasifikuoti. Siūloma formuluoti nurodo vyraujantį elementą. Pirmiausia, mes kalbame apie kūninę arba žodinę maldą, antra arba proto ir jausmų maldą ir galiausiai dvasinę maldą arba kontempliaciją. Atrodo, kad šioje schemoje trūksta savanoriškumo arba valios aspekto. Tačiau Teofanas gerai žino ir paaiškina valios vaidmenį maldoje, kai kalba apie darbo maldą. Be abejonės reikėtų pridėti skirtumą tarp privačios ir bendruomeninės maldos, prie kurios mes sugrįšime kitose laidose. Taigi, šioje laidoje stengiamės susipažinti su keletu aspektų susijusių būtent su maldos tradicija rytų krikščionybėje, tai pirmiausia poreikiu melstis, iš kur žmoguje kyla tas poreikis, galiausiai kokie yra maldos apibrėžimai ir kokios yra maldos formos. Iš tikrųjų visas tas temas mes dar paliesime kitose laidose. Mūsų kelionė nesibaigia, tačiau jau tikiu, kad galėjote pajusti tą turtingumą, kurį atneša būtent skirtingi šventieji arba skirtingi tekstai, kalbantis apie maldą, ypatingai ateinantis iš bažnyčios tėvų tradicijos. Taigi, kaip jau minėjau, ši laida buvo apie maldą rytų krikščionybėje, jos tradicijoje, ir tikiuosi susitiksime kitą kartą kitose laidose, kur pradėsime jau giliau gilintis, daug giliau keliauti į suvokimą apie maldą, apie jos formas, apie tai, į ką kreipiama malda, kokios yra skirtingos jos formos. Garbė Jėzui Kristui.